Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva.
Farsa u Briselu. Dragan Čolić donio pismo iz Sarajeva sa molbom za razmatranje mogućnosti primanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Svašta lijepog je tamo napričao, pogotovo o političkoj garnituri koju on predstavlja. Iskreno, nisam mogao poznati da govori o mojoj zemlji.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Po ko zna koji put antifašistički simboli u Mostaru mete napada. Pozorišni reditelj Sead Đulić pita:
je li neko uhapšen? Je li neko saslušan? Je li neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno, samo u Mostaru.
U Prištini je u ponedjeljak izvedena predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici, u kom igraju glumci iz regija prema scenariju Biljane Srbljanović. Režiser Dino Mustafić.
Danas možda udeljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, da se to sada izacementira.
Analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji, a povodom skandala sa igračem Beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije.
Mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gdje igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprednevnijih sedmica radija Slobodna Evropa, koji je vodio Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva.
Subota, 13. februar. Subote sam nekad provodio u čitanju štampe. Petkom su izlazili nedjeljni listovi i magazini s analitičnim tekstovima, detaljnim, umnim i zanimljivim intervjuima sa političkim i društvenim esejima. Uvijek sam bio nesrećan što mi svaki od tih nedjeljnika ostane nedočitan, a već izađe novi broj. Danas sam lišen te vrste nervoze jer prave štampe više nema. Ne znam šta je lošije, dnevni ili nedjeljni listovi. Uglavnom su to klijentelistička izdanja koja finansiraju poslovno-politički lobi koji imaju minimalnu publiku. Mene su davno izgubili. Ono malo što nađem na analitičnog, to vidim na internet portalima, premda većinu njih uopšte ne zanima dublje poniranje u procese i pojave. U prvom planu su im zabavne teme i luda trka za što većim brojem klikova, odnosno reklama. Nedjelja, 14. februar. Fudbal mi se odavno zgadio, ali sam danas već od jutra razmišljao o jednoj utakmici koja treba da se igra u Engleskoj. Leicester City gostovao je u Londonu kod Arsenala. Otkako se taj mali klub iz nevelikog grada u ovoj sezoni vinuo na čelo najjače fudbalske lige svijeta, počeo sam da ih pratim i da za njih navijam. Jer se konačno na zelenom terenu neko počeo igrati s loptom, a ne sa novcem. Napokon je u vrhu jedan tim u kojem najbolje plaćeni igrač prima manje od rezervine rezerve u Chelsea, u dva mančesterska kluba, u Barceloni, Realu, Milanu. Navijam za njih sa sastavenom željom da anonimusi nadigraju sve te silne bogatune i tajkune, arapske šejke i ruske milijardere. Oni su sa svojim parama od nekad najvažnije sporedne stvari na svijetu stvorili poligon za lično eksponiranje sa fudbalerima koji više razmišljaju kako da potroše blago koji su plaćeni nego li da igraju nogomet. Leicester je danas izgubio golom u posljednjim sekundama meča, ali i dalje je na čelu tabele. Ponedjeljak, 15. februar. Farsa u Briselu. Dragan Čović donio pismo iz Sarajeva sa molbom za razmatranje mogućnosti primanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Svašta lijepog je tamo napričao, pogotovo o političkoj garnituri koju on predstavlja. Iskreno, nisam mogao poznati da govori o mojoj zemlji. No i evropski zvaničnici ponašali su se u istom stilu. Kažu da su uvjereni da ćemo mi nepokolebljivo prolaziti sve te evropske zamke i konačno stići do cilja. Fino je to prokomentarisao jedan sarajevski mangup. Mi se pravimo da želimo u Europsku uniju, ona se pravi da nam vjeruje. Malo Morgan, što reče davno upokojeni pokretač paklene mašine na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj dan donosi i senzacionalno pismo kardinala Puljića njegovom pravoslavnom kolegi po činu, srpskom patrijarhu Irineju. Poglavar katoličke zajednice u Bosni i Hercegovini žestoko ga je iskritikovao zbog govora u Banja Luci na proslavi godišnjice Republike Srpske. Drago mi je što se tako nešto konačno dogodilo. Vjerski pastiri pustili su da se religija ovdje pretvori u prljavu monetu za potkusurivanje. Među sobom se prave fini, ne zamjeraju se jedni drugima. a imaju oko čega, oko Božije pravde i istine, na primjer. Nju je srpski patrijarh, nažalost, pogrešno razumio. Nadam se da mu se, nakon što je pročitao Puljićevo pisamce, od stida zacrvenio barem jedan obraz. Utorak, 16. februar. Vijest je opet fudbalska, ali dolazi iz crne hronike. Jedan od najboljih i najplaćenijih igrača današnjice, Brazilac Neymar, u svojoj je domovini ostao bez imovine. Oduzeta mu je zbog utaje poreza. Lijepo je Neymara gledati na terenu, ali ne bi on loše izgledao ni u zatvoru ili u popravnom domu. Momak ne razumije da nema razlike između stotina miliona eura koje već posjeduje i još neke desetine koju na tu hrpu može da stavi poreskim utajama. Ne razumiju to u ostalom ni mnogi drugi bogataši svijeta. Sve bi učinili da na svoj konto dodaju još neku nulu. Neymara ističem jer je jako popularan, idol je i uzor mladima. Nažalost, i ove njegove utaje oni vide kao njegov mangupluk, a ne, što ono jeste, moralno posrnuće značajnije od svih njegovih golova. Srijeda, 17. februar. Fahrudin Radončić pušten je da se brani sa slobode i da pokuša dokazati da mu je namještena afera sa pritiskom na svjedokinju u procesu protiv Nasera Keljmendija. Radi se o osobi osumnjičenoj za teški kriminal i šverc narkotika, kojom je Radončić bio u još nejasnim vezama dok je ovaj živio u Sarajevu. Ova afera obilježava političku atmosferu u Bosni i Hercegovini već mjesec dana. Pokazuje se tim povodom i da se u ovdašnjem pravosuđu stvarno ne zna ko pije, a ko plaća. No, javnost očekuje da se nakon procesa protiv Radončića ipak pokaže ono osnovno. Može li jedan političar konačno biti kažnjen u zemlji u kojoj su svi dosad uspijevali da se oslobode teških optužnica? A da i ne govorim kako će te pitanja se postavljaju ako se pokaže da je Radončić, kako sam govori, žrtva velike političke zavjere. Četvrtak, 18. februar. I naredni dan prolazi u znaku Fahrudina Radončića. Bakir Izetbegović tvrdi da mu nikad nije obećao da će ga SDA podržati u kandidaturi za državno predsjedništvo 2018. godine, kako je to rekao Radončić. Navodno je time bilo uslovljeno isklapanje koalicijonog sporazuma dvije stranke prošle godine. Rano je govoriti o raspadu ove političke koalicije, ali sve po tome miriše. Od početka ocjenjivana kao neprirodna, sa dva na jednom izmirena ljuta neprijatelja, ona je zapala u fazu kad je sve, samo ne ono što Radončić i Izetbegović mjesecima tvrde, faz za Bošnjake i za kompletnu Bosnu i Hercegovinu. Iako opstane, ovoj koaliciji motor će neprestano da šteka. Benzin se danas prodaje u bestijenje, ali je pitanje da li je Radončiću i Izetbegoviću preostalo dovoljno kapitala za još jednu kupovinu međusobnog povjerenja. Petak, 19. februar. Mediji se danas osvrću na susret Milorada Dodika i Valentina Incka u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske rekao je Austrijancu da kupi stvari i da sa svojim uredom visokog predstavnika napusti Bosnu i Hercegovinu. Što prije, to bolje. Incko je sa svoje strane kazao da se tako nešto ne može očekivati. Tu poruku ujedno je odastao i šefu srbijanske diplomatije Ivici Dačiću, koji je istoga dana kad i Dodik iznio mišljenje da stranci u Bosni i Hercegovini samo smetaju. Slažem se s Dodikom i Dačićem. Međunarodna zajednica stvarno im smeta da ostvare stare velikosrpske političke planove. No, ni stranci nisu kristalno čisti. Imaju oni neke svoje tajnovite ciljeve u Bosni, zbog kojih se trude da kriza ne poprimi vatrene razmjere. No, malo šta čine da joj posijeku korijenje i da se demaskiraju političari koji stalno potpiruju nove opasne konflikte.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio sarajevski novinar Vlastimir Mijović. U sedmici od 20. do 26. februara dnevnik piše Nemanja Babić, reditelj iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Po ko zna koji put antifašistički simboli u Mostaru mete napada, beleži Mirsad Behram.
Ovčije đubre posuto stazom koja vodi ka spomenicima. Polomljene preostale obnovljene spomen ploče, fašistički grafiti i simboli, slike su koje su u nedjelju 14. februara dočekale na partizanskom spomen groblju u Mostaru oko 1000 ljudi koji su iz svih krajeva BiH i zemalja regije došli da obilježaju obilježe 14. februar, dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. U mostarskom Sabnoru kažu da je to već treći atak na groblje u posljednje tri godine. Član Sabnora, 90-godišnji Radmilo Braca Andrić, koji je početkom 70-ih bio gradonačelnik Mostara, podsjeća da je nakon posljednjeg rata skoro milion maraka stranog i domaćeg novca u dva navrata uloženo u obnovu partizanskog groblja, ali uzalud.
I tada smo mi uspjeli ponovno da taj spomenik, međutim za tri dana poslije toga nastala su oštećivanja, razbijanja i spomenik se malte ne doveden je u gore stanje nego što je bio po završetku rata.
Partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine kao spomenik za 700 mostarskih partizana. Arhitektonsko je djelo čuvenog Bogdana Bogdanovića i smatrano je jednim od najljepših takvih monumenata na Balkanu. Tokom rata dva puta je minirano, tvrde u Sabnoru. Andrić navodi i da se vlasti nikada nisu potrudile da se partizansko groblje sačuva nakon obnove. Šta više, u Sabnoru podsjećaju kako je za 14. februar intervenisala i policija, uključujući specijalce koji su spriječili napad na građane koji su obilježavali dan oslobođenja Mostara od fašizma. Antifašisti kažu i da za brojne fašističke ispade u Mostaru niko nikada nije odgovarao. Pozorišni reditelj Sead Đulić u vezi i posljednjeg napada pita.
Jel neko uhapšen? Jel neko saslušan? Jel neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno, samo u Mostaru.
Jedna starija građanka Mostara koja je u nedjelju išla na partizansko groblje kaže da ni mediji incidentima nisu pridali odgovarajuću pažnju.
Uveče, kako sam god koji dnevni gledala, nažalost, niko to nije spomenuo. Možda ja nisam sve upratila, ali čini mi se da je to trebalo da se kaže.
Inače, podsjetimo da su brojna hrvatska udruženja i stranke u više navrata saopštili da su partizanske snage 14. februara 1945. godine počinile niz zločina nad Hrvatima, te da su uz ostalo tada partizani strijeljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru, te njihova tijela bacili u Neretvu. Međutim, pozorišni reditelj Sead Đulić događaje uoči 14. februara ove godine dovodi u vezu sa dešavanjima iz Brisela, gdje je predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović podnio aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Dan poslije toga, predsjedavajući našeg predsjedništva i u ime ove države, otišao u antifašističku Europu da preda, kako kaže, kredibilnu aplikaciju za naše članstvo u Europskoj uniji, a ovdje gdje je njegova stranka na vlasti, noć prije desio se fašizam.
S druge strane, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je problem u vrhu društvene piramide i da je BiH u prilici da se bere ono što se sadi.
Dok god su koje kakvi Čovići, Izetbegovići, Dodici i kompanije na vrhu bosansko-hercegovačke piramide, mi ćemo uvijek dolje u društvenoj bazi imati različite vrste manijaka, kako ih narod ima običaj zvati, a nisu to manijaci, to su samo operativci koji izvršavaju zadatke kojima se produžava vijek političkog trajanja njihovih nalogodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A evo kako incidente u Mostaru komentariše naš satiričar Predrag Lucić.
Sunce tone, dan se kloni, po navici stižu oni, svoje mržnje pustit glas. Vjetar huji i sve jače zaštićene razbijače, čujem, njihov sad je čas. Što mi ovako duša grca, ovo ubijanje mrca, zar nikada neće proć? Vjetar huji kroz te gobu, opet su mi došli grobu pokazivat svoju moć. S groba na grob vandal skoči, pa na svakoj piše ploči, slovo jedino što zna. A vlast ni sad ni inače ne sputava nastavljače svoga puta na dno dna. Cvijeće mržnje na grob krca, stavlja vjerom pjana srca, kuka skriž na svaki hum. Vjetar huji kroz te gobu, opet su mi došli grobu, svoj pomračen liječit um. Sunce tone, mrak se gosti, razbacuju grobljem kosti, životni svoj žive san. Slijede nauk religije, da dovoljno mrtav nije, ni u grobu partizan. Djeca nacije i Boga, oštre kolat, crna gloga, kroz svaki će humak proć, vjetar huji, kroz te gobu, jednom pogineš u nobu, a znaš, smrt će opet doć.
Rubriku Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
o pozorištu i politici. Predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u režiji Dine Mustafića, a prema scenariju Biljane Srbljanović, premijerno je izvedena u ponedjeljak u Prištini. Na konferenciji za novinare rečeno je da predstava govori o osjećanju poniženja, izolovanosti, suspenzijom kretanja ili višesatnim čekanjem u kolonama ispred mnogih ambasada kosovskih i bosanskih umetnika. Autorski i glumački tim čine albanski, kosovski i državljani BiH različitih profesija. Iz Prištine Amra Zeneli.
Direktor kosovskog pozorišta Agim Sopi na konferenciji za novinare je kazao da iz nepravednih razloga zbog loše političke elite dve zemlje dele istu strašnu zajedničku sudbinu, a to je sudbina viznog režima. Kako je naveo reditelj Dino Mustafić, radi se o jednoj ličnoj predstavi koja je smešna, tragična i apsurdna, kakav je zapravo i život na Balkanu. On je naveo da pitanje viza nije samo birokratsko ili političko pitanje, već je to pitanje elementarnih ljudskih prava i sloboda.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju, tako da smo danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada i zacementira. Na kraju neću nimalo biti politički korektan. Mislim da je pravi skandal da Kosovari su jedini narod na Balkanu koji treba vize za Evropu. Nažalost, to je jedan nastavak, rekao bih, izolacije i apartheida prema kosovskim Albancima. I ova predstava ne govori samo o vizama između naših zemalja i administraciji, nego govori i uopće odnos Evrope prema nama.
Biljana Srbljanović je prvi put čula da problem slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine postoji kada ju je Mustafić pozvao na saradnju, te navodi da je zaprepašavajuća činjenica da se o tome slabo zna.
Pun smešnog, tragičnog, ozbiljnog, strašnog, ljudskog i sudbinskog, a najmanje smo govorili o tim nekim birokratskim stvarima za koje nas u suštini baš briga. Odjednom se stvorio nekakav tekst i nekakav predložak za ovu predstavu koji je u dramskom smislu ono što mene najviše zanima i jedino zanima, a to je neke velike istorijske okolnosti i važne čak i društvene i političke teme, ali prelomljene kroz sudbine konkretnih ljudi.
Kosovski glumac koji živi i radi u Sarajevu, Alban Ukaj, kazao ovom prilikom da je ponižavajuće govoriti više o ovoj temi, ali je pristao da bude deo projekta zato što se radi o ličnim iskustvima. Govorili smo o našim intimnim ličnim problemima, kako mi gledamo na granicu ne samo na ovu fizičku, jer je važna, jer onemogućava komunikaciju sa najbližnjima, već smo mislili o tome koja su to mentalna ograničenja i koliko smo mi spremni da ih prevaziđemo, te gde su granice koje ne trebaju da se pređu. Ova predstava je više za sarajevsku i beogradsku publiku, ali je važno i da prištinska publika vidi na čemu smo radili i šta mislimo o tome, kazuje Ukaj. Kako kažu Mustafić i Srbljanović, važno je da se ova tema ponovo dovodi u žižu javnosti kroz akciju civilnog društva koju pomaže Soroš fondacija.
Ključ, rešenje zapravo tog pitanja je u Beogradu.
Ta bizarna stvar da mi kad se, treba svi da se sretnemo, a ne vade nam se vize, se srećemo u Beogradu, iako je to jedino mesto gde u stvari je koren, u stvari i suština problema.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja programa govorimo o sumnjivim transferima u sportu. Analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji povodom skandala sa igračem Beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem i jednog od najtalentovanijih domaćih fudbalera. Višemesečna drama oko sudbine jednog sportiste je još jednom razotkrila da mladi ljudi koji se otisnu u ovaj biznis sport postaju najobičnija roba. Pripremili Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Za 19-godišnjeg Nišliju Andriju Živkovića, srpskog Mesija, kako ga je nazvala FIFA, levonogog majstora fudbala, osvajača Under 20 svetskog prvenstva na Novom Zelandu i jedne od najvećih zvezda tog takmičenja, danas, 7 meseci posle, nema mesta u prvom timu Partizana.
Potpuno jasno da se tu radi o jednoj vrsti diskriminacije prema njemu. Partizan kao jedan veliki evropski klub i poznat u Evropi kao izvoznik mladih igrača napravio sebi jednu veliku štetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost. Ljubav iz bajke između kluba Živkovića i navijača rasprosla se u trenutku kada je odbio da potpiše novi ugovor sa Partizanom i pretvorila se u bespoštedni rat između njegove porodice i uprave koji preti da potraje do juna kada postaje slobodan igrač i stiče pravo da ode bez obeštećenja. Nijedan igrač ne sme da bude iznad kluba, kategorički je za Radio Slobodna Evropa objasnio legendarni golman Ivan Ćurković, danas VD predsednika Partizana.
Jednostavno postoje neka pravila koja moraju da se poštuju.
Koja?
Pa tada ne može otac da kaže da nas baš briga, mi nećemo da produžimo ugovor. U tog malog je uloženo mnogo više nego što želi da se kaže. On je 6 godina u Partizanu bio.
Evo ćete da mi kaže da on nije kažnjen sada, nego je...
Ma nije kažnjen, on je jednostavno da bi se sklonio, da bi napravili atmosferu u ekipi. Jer on je...
Znači prebačen je u teleoptik kako ne bi... Situacija u kojoj se on nalazi uticala na ostale.
Naravno, uticala na ostale. Koji su naravno koji su tu u grupi, koji očigledno svakodnevno je to tema.
A ne zato što nije htio da produži ugovor i sami.
Ma nema veze to. Ma ne, to je jednostavno tako da bi se atmosfera, jer mi pravimo neki novi tim.
A kako je došlo do toga da u suzama bude vraćen sa priprema na Kipru i da sada prvi dolazi na treninge omladinskog tima, priča je dostojna najboljih filmskih trilera. Kako nam je objasnio Živkovićev agent Predrag Đorđević, on kao menadžer polaže prava na 10% od transfera, 15% njegova agencija, dok 25% pripada Partizanu. Ispostavilo se prema tvrdnjama sadašnje uprave Beogradskog kluba da je najveći problem što je bivše rukovodstvo 50% ekonomskih prava na Živkovića za isplaćenih 1,25 miliona evra prodalo investicionom fondu čuvenog izraelskog menadžera Pinija Zahavija. Dragan Đurić, prethodni direktor FK Partizan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj posao bio dobar jer je tim novcem trebalo platiti dugove kluba, ali da je problem što nova uprava pre godinu dana nije produžila ugovor sa Živkovićem.
Da Partizan naplati ono što je uložio u njega. U tom momentu mi smo dobijali, nego je 50% plata 700, ok, da, sve agencije tamo iz Španije. Od ovoga smo dobili 1,250 plus 10%. U tom momentu nismo imali bolje rješenje.
Znači, oni su dali, Zahavi dao 1,250,000, a koja je obaveza Partizana, ono 2,5 miliona što se pominje, šta je poenta?
Partizan treba platiti kaznu, odnosno treba vratiti od 2,5 miliona, to je 1,250,000 ili 1,300,000, treba vratiti svojem pare koje su uzeo. Dobro si postavio pitanje, evo, ti si jedin novinar koji je kapirao to. Od 2,5 miliona imaš, moraš majstore vratiš novac koji si uzeo. I kamatu.
Odredba ugovora o kojoj govori Đurić, kako sam tvrdi, podrazumeva da je Partizan obavezan da pusti igrača u drugi klub u slučaju da dobije zadovoljavajuću ponudu. Po informacijama iz sindikata profesionalnih fudbalera, ugovor o prodaji ekonomskih prava na fudbalera investicionom fondu, dakle učešće trećih lica, danas ne bi bilo u skladu sa pravilima FIFA, ali je ugovor koji se tiče Živkovića urađen kada to nije bilo zabranjeno. Ivan Ćurković kaže da je ostao zatečen kada je video ugovor prethodne uprave koji se tiče prava na Partizanovog najboljeg fudbalera.
Takav ugovor nikad nisam vidio u životu. Kad su napravili taj ugovor, onda su oni uzeli neki posudili sve pare od nekog fonda. Mi to moramo vratiti jer mi ćemo tužiti.
Da se sve do kraja iskomplikuje, dovela je i situacija da Partizan Andriju Živkovića nije uspeo da proda u januarskom prelaznom roku, iako je davno pominjano da je zainteresovan kiparski Apolon, a kasnije navodno pregovarano sa Fenerbahčeom, Bayernom iz Leverkusena, pa i Manchester Cityjem. Posle svega, optužen je da ne voli svoj klub. Nažalost, slučaj Živković samo je paradigma srpskog fudbala, jer kako tvrdi Mirko Poledica, trenutno postoji na desetine sličnih u kojima trpe profesionalni igrači.
Tako da u suštini mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti i kada dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, vrši se ogroman pritisak na igrača da on sada mora na svoju štetu da radi neke stvari koje ne želi da bi neko ko je trgovao sa njim ostvario neku dobit.
U fudbalskim pričama u Srbiji već 15-ak godina pored ozbiljnih profesionalaca sa kredibilitetom vrte se i mnogi samozvani menadžeri i dobronamernici, ali i bivši kriminalci koji su ušli u sportske vode vođeni idejom da uzmu deo kolača od miliona evra koji su u opticaju. Novinar Zoran Pavić, poznavalac sportskih prilika, kaže za Radio Slobodna Evropa da roditelji moraju da otvore četvore oči.
U našem slučaju je institucija menadžer dovedena do paradoksa. Deca od 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica i onda odlaze kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takih slučajeva bezbroj.
Partizan i Crvena zvezda, dva nekadašnja velikana, još se ne mogu podičiti transparentnim poslovanjem, prvenstveno zbog nejasne vlasničke strukture, jer privatizacija nije ni na vidiku. Tako i sa transferima fudbalera i komplikacijama na relaciji klub-igrači. Da je isto i u Zvezdi svedoči i slučaj Marka Grujića, njenog dosadašnjeg najboljeg igrača, koji je posle višenedeljne sage ipak prešao u slavni britanski Liverpool. Uprava Zvezde spočitavala mu je da od njegove prodaje zavisi opstanak kluba. Na kraju, od transfera joj je pripalo 6 miliona evra. Zoran Pavić smatra da je krajnje vreme da se konačno zakonski regulišu prava i obaveze u zastupanju igrača.
Suština priče je da se urede red u tu džunglu, iz prostog razloga što su u fudbalu ukrštaju najniži interesi, što u fudbal nažalost dolaze najlošiji kadrovi, uglavnom okaljani, kompromitovani, sumnjivo bogati, sumnjivo uspešni, uz podršku isto takvih iz političke sfere, njima odgovara da svako zahvata koliko može.
Jasno je da budućnost mladih fudbalera nije svetla, to zaključuje Mirko Poledica, najbolje znaju oni sami.
I ono što je prioritet svim našim igračima, a što je žalosno, je da odu u inostranstvo, pa makar to bila i Belorusija, Tajland ili ne znam neke egzotične zemlje, jednostavno u Srbiji više ne igraju igrači zadovoljstva, a njima igranje u Srbiji više kazna nego ono što oni zaista žele da budu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
I dalje o trgovini igračima koja je predugo rak rana i hrvatskog fudbala, a problem je u menadžerima i roditeljima željnih novca. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Previše novca u igri, a najveći novac u kupovini mladih igrača i uzimanju masnih postotaka na njihove ugovore. To je ono što uništava nogomet, kaže za naš radio komentator portala Index.hr Zvonko Alač.
Sjećam se kada je Zoran Vulić pričao, kada je bio trener ove mlade reprezentacije Hrvatske, prije 6-7 godina. Kaže, dođe na pripreme mlade reprezentacije, a svaki moj igrač ima po jednog menadžera i dva mobitela. To je bilo prije 6-7-8 godina, možemo misliti samo koliko je to metastaziralo do danas i koliko se ta pošast proširila, jer menadžeri i pohlepni roditelji su osnovni krivci za ovo što se danas događa.
Priča o Zdravku Mamiću i Eduardo da Silvi izvrsno opisuje problem i odnose snaga. Brazilac Eduardo da Silva, koji nakon Dinama igra u Arsenalu, a potom u Šahtaru, potpisuje ugovor s Mamićem na svoj 18. rođendan i uz problematično znanje hrvatskog jezika. Po ugovoru Mamić je imao pravo na 50, a potom na 20% svih njegovih primanja do kraja karijere. Sud je prvo proglasio taj ugovor lihvarskim, a potom poništio presudu i rekao kako je sve bilo po zakonu. Ako se Mamiću stane na kraj, hoće li bar dio problema biti riješen, pitali smo Alača.
U Hrvatskoj Zdravko Mamić često prikazan, on će reći demoniziran kao osnovno i kao glavno zlo. Mada je tome teško proturiječiti, ipak čini se da nije Mamić kriv za baš sve loše u hrvatskom nogometu. Dakle, nije Mamić regrutirao baš svu djecu, nije Mamić učinio baš sve roditelje pohlepnima i nedosjetnima, tako da ako se Mamić i makne od nogometa ili ga politika odluči maknuti od nogometa, neće ostati riješen problem prije svega roditeljske pohlepe.
Jedan od onih koji već dulje vrijeme upozoravaju na privatizaciju hrvatskog nogometa od strane Mamića i sličnih je jedan od prvih ljudi Hajduka, Ljubo Pavasović-Visković.
Mene veseli što postoje nekakve naznake da će se država ozbiljno pozabaviti sa tim problemom i da će cijela ta priča doći pod državnu regulativu. Ne može nogometna organizacija biti nekakav centar moći koji je potpuno izvan uticaja i domašaja države. Dakle, država je ta koja mora jamčiti transparentnost i zakonitost u svakom poslu, pa tako i u nogometnim transferima.
Nasuprot njemu Alač kaže kako su lijek kazne, a ne zakoni.
Dakle, prije svega te je potrebno jedno veliko, ogromno i beskompromisno čišćenje, a do toga sam uvjeren neće doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.